Minute za okolje.
Okoljske novice.
Prav lepo pozdravljeni v našem zelenem kotičku, v naših minutah za okolje, ki bodo danes prinesle novice od tu in tam. Spregovorili bomo o ekokvizu, ki se bo jutri odvil za učence 6., 7. in 8. razredov slovenskih osnovnih ekošol, potem o gensko spremenjeni krmi v Evropi in o poti v nizkooglično gospodarstvo. Ekokviz, tekmovanje v ekoznanju za učence 6., 7. in 8. razredov slovenskih osnovnih ekošol, bo letos v znamenju biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb in učinkovite rabe energije. Šolska tekmovanja bodo torej jutri, tudi letos pa naj bi se jih udeležilo preko 3800 učencev iz okrog 180 šol. Kot je povedal nacionalni koordinator ekošole Gregor Cerar, želijo z uvrstitvijo učinkovite rabe energije med letošnje teme povečati zavedanje o pomenu učinkovite rabe energije, predvsem pa pokazati učencem, da je mogoče z energijo varčevati, ne da bi se bilo potrebno odreči udobju, ki smo ga vajeni. Na številnih slovenskih osnovnih šolah so že uvedli programe učinkovite rabe energije in ponekod dosegli tudi do 30% zmanjšanje porabe energije. Organizator ekokviza je Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji, v katerega je vključenih že 629 šol, vrtcev in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Posebnost ekokviza je v tem, da v celoti poteka prek spletne strani eko.telekom.si in je zato še bolj prijazen do okolja. Pobudo za prenos na splet je dal Telekom Slovenije, število tekmovalcev pa se je tudi zaradi privlačnega načina tekmovanja v zadnjih dveh letih povečalo v povprečju za četrtino. Jutri torej šolska tekmovanja v ekokvizu, na podlagi njihovih rezultatov se bodo oblikovale regijske lestvice. Najboljše ekipe iz vsake regije se bodo uvrstile na državno tekmovanje, ki bo aprila ob dnevu zemlje. Vsem tekmovalcem želimo čim več znanja. Zdaj pa k kmetijstvu. Evropska komisija je potrdila, da želi dovoliti uvoz krme za živali sledmi gensko spremenjenih organizmov in s tem zagotoviti dovolj veliko ponudbo na evropskem trgu, ki je odvisen od uvoza. Najverjetneje bodo predlog komisije podprle tako vlade držav članic Evropske unije kot Evropski parlament, čeprav v parlamentu lahko pričakujemo živahno debato, je povedal neimenovani diplomat, ki je sodeloval v pogajanjih. Komisija, prehranjevalna industrija in uvozniki se strinjajo, da je določilo o dovoljeni vsebnosti gensko spremenjenih organizmov do 0,1% nujno, da bi se lahko izognili ponovitvi scenarija iz leta 2009. Takrat so v soji iz Združenih držav Amerike našli sledi gensko spremenjenih organizmov in na to niso dovolili uvoza v Evropsko unijo. Posledica so bile motnje v ponudbi krme na trgu. Mejna vrednost se nanaša na negotovost, s katero se soočajo uvozniki, ki na trg pošiljajo krmo s surovinami iz tretjih držav, je v sporočilu za javnost zapisala Evropska komisija. Okoljevarstvene skupine obtožujejo komisijo, da je podlegla lobijem in da je dokončno spremenila politiko prepovedi uvoza nedovoljenih gensko spremenjenih organizmov. Po njihovem mnenju o posledicah uživanja teh organizmov ne vemo nič, poleg tega pa niso prestali procesa ocene tveganja Evropske unije. Mute Schimpf iz organizacije Friends of the Earth je prepričana, da popuščanje pri varnostnih predpisih pomeni tveganje za varnost ljudi in okolja. Meja 0,1% se nanaša le na živalsko krmo in ne na izdelke za prehrano ljudi, čeprav so trgovci in države izvoznice opozarjali, da je nepraktično in drago ločevati globalne zaloge žitaric v dve skupini, v eno za prehrano živali in drugo za prehrano ljudi. Lani je Evropska unija uvozila 51 milijard ton krme, vredne skoraj 15 milijard evrov. Približno polovica od tega je bilo gensko spremenjene soje iz semen podjetja Monsanto, ki so jo pridelali v Braziliji in Argentini. Za zaključek še novica Evropske okoljske podatkovne službe ENC. Pot v nizkooglično gospodarstvo bi zahtevala 2% globalnega bruto domačega proizvoda. Svet se lahko pomakne proti nizkooglični gospodarstvu, učinkoviti izrabi virov, rasti števila delovnih mest in večji družbeni enakosti, če bi v zeleno rast vložili le 2% globalnega BDP. Tako je v poročilu prejšnji teden objavil program Združenih narodov za okolje. Njegovo poročilo o zelenem gospodarstvu temelji na makroekonomskih modelih, ki kažejo, da so zelene investicije gospodarsko in okoljsko upravičene. Namen naj bi bil pozelenitev 10 ključnih sektorjev – kmetijstva, gradbeništva, energetike, ribištva, gozdarstva, industrije, turizma, prometa, odlaganja odpadkov in uporabe vodnih virov. Popolna uresničitev načrta bi pomenila zmanjšanje globalnega okoljskega odtisa za polovico. Po predvidevanju programa Združenih narodov za okolje bi polovico predvidenih sredstev lahko dobili s tem, da bi ukinili 1% svetovnega BDP, ki ga v obliki subvencij trenutno prejemajo okolju škodljive dejavnosti. Za izpeljavo načrta bi potrebovali tudi nove, inovativne finančne mehanizme, veliko denarja naj bi dobili tudi iz zasebnih virov. Primarna naloga držav bi tako bila le zagotovitev pogojev, ki bi omogočili uresničitev načrta, postavitev trdnih pravnih okvirjev in ukinitev subvencij za okolju škodljive dejavnosti. Poročilo ob tem priznava, da prehod v zeleno gospodarstvo ne bo lahek, še posebej v zgodnjih fazah. Modeli namreč kažejo, da bi bila gospodarska rast ob neukrepanju do leta 2016 višja, kot če bi se odločili za premik k zelenemu gospodarstvu. Še slabše je pri projekcijah delovnih mest, saj bi prehod na zeleno gospodarstvo prinesel več delovnih mest šele po letu 2030.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Pripravil sem jih Blaž Lesnik.